cuvintele următoare. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Răspunsul echivoc din partea vrăjitorului ne descopere cu și mai multă claritate ipocrizia și necredința lui față de Dumnezeu. Astfel, în versetul 24 din același capitol, aflăm cuvintele vrăjitorului. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din tot ceea ce ați zis. Din cele menționate, rezultă că vrăjitorul Simon a cerut să fie botezat cu botezul creștin doar pentru interesele de a-i exploata pe oameni. Duhul lui Dumnezeu, descoperindu-i gândurile nelegiuite, l-a denunțat în fața tuturor, fără putința de a mai induce în eroare pe cei credincioși. Din izvoarele necanonice aflăm că Simon, continuându-și activitatea ca făcător de minuni, deveni părintele gnosticilor, care mai târziu s-au strecurat în bisericile creștine, constituind o sursă de contaminare ideologică prin dezbinări cu implicații dezastroase pentru cei neavizați. Revenind la subiectul nostru, vă pot încunoștința că maestrul Iezinta, șeful meternitei din Elveția, este un vrăjitor de înaltă clasă, care nu mai poate fi recuperat. Vestea cea bună pe care vă fac de cunoscut este că voi, fiind introduși de curând în școala inițierii de gradul întâi, dacă vă veți hotărâ să vă predați lui Dumnezeu, salvarea voastră vă este garantată prin cuvântul adevărului, singurul în măsură să vă deslege. După această pledoarie, desfășurată prin lumina cuvântului dumnezeiesc, reacția gazdelor a depășit cu mult așteptările. Tânărul geolog, cuprins de un entuziasm nestăpânit, luându-și căciula de pe cuier, a trântit-o de parchetul camerei, exclamând cuvintele memorabile: există Dumnezeu cu adevărat! Nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să-i mulțumim și să ne predăm în mâna lui, pentru că el ne-a cercetat și ne-a descoperit adevărul. Adresându-se apoi musafirului, îi zise: frate păstor, noi vrem să facem legământ cu Dumnezeu și să primim botezul. Pe mine nu mă cheamă Filip, îi răspunse musafirul cu multă bunăvoință, apoi adăugă: veți face legământul și vă veți boteza în biserica în care vă veți simți cel mai bine. Deocamdată eu vă recomand să le vizitați pe toate și pe urmă să vă hotărâți în care dintre aceste biserici să vă faceți legământul cu Dumnezeu. După ce au mulțumit lui Dumnezeu pentru cele întâmplate, în săptămânile următoare, după ce vizitaseră câteva biserici din zonă, tinerii noștri fericiți s-au botezat într-o biserică penticostală, dintr-o zonă rurală, unde se aflau niște țărani liniștiți și foarte serioși în credință.
Thank you.
întorcându-se la Mediaș, prezbiterul avea să întâmpine o altă surpriză, însă de data aceasta mai puțin plăcută. Sosind acasă, el a fost întâmpinat de soția lui, care părea să fie foarte neliniștită. Adresându-i se cu deosebită curiozitate, ea îi puse următoarea întrebare. Ticule dragă, ce s-a întâmplat cu tine? Ce fel de probleme ai întâmpinat în această misiune? Care este rezultatul? Noaptea trecută am fost atât de frământată din pricina unor simțăminte care mi-au tulburat sufletul cu o mulțime de gânduri. Am trăit un adevărat coșmar, fără să pot dormi. Aveam impresia că cineva îmi șoptește prin gând o sumedenie întreagă de informații în legătură cu nivelele spiritelor cosmice, lucruri care niciodată nu mi-au trecut prin minte. A fost o noapte chinuitoare pentru sufletul meu. Am fost cuprinsă de teamă și de îngrijorare. Ce fel de semnificație pot avea asemenea experiențe? Ascultând-o cu deosebită atenție, Ionel conștientizase faptul că această experiență amară a fost determinată de influența ispititorului, care încerca să o tulbure pentru faptul că pierduse partida, prin convertirea la credință a tinerilor de la Râșnov. Draga mea, îi răspunse Ionel, fiind cuprins de o emoție tulburătoare, noaptea trecută m-am confruntat cu spiritele demonice, care dirigează activitatea unui vrăjitor iscusit și deosebit de puternic în practicarea vrăjitoriei. Mărturisindu-i amănunțit despre cele întâmplate și despre felul cum Dumnezeu a lucrat la inima celor doi tineri, care s-au convertit la credință în ziua aceea, el își îmbărbătă soția, amintindu-i că duhurile înșelătoare, chiar dacă au puterea să tulbure și să creeze multă neliniște asupra copiilor lui Dumnezeu, n-au nicio putere. Meternita în alertă. După convertirea la credință a tinerilor de la Râșnov, s-a produs o adevărată reacție în lanț. Tinerii noștri au fost vizitați de către niște rude apropiate din RFG. Erau mai multe persoane care au fost cuprinse în cursurile de inițiere ale vrăjitorului, ca și cum acestea ar fi fost trimise să-i recupereze pe tinerii convertiți la credință, care au gustat pentru prima dată bucuria mântuirii. Dumnezeu însă și-a descoperit puterea. Toate persoanele care au venit încercând să-i abată pe tinerii convertiți la credință, în cele din urmă au fost cuprinse de harul lui Dumnezeu și s-au convertit. Tânărul nostru geolog, împreună cu soția lui, au devenit niște predicatori iluștri, reușind să-i câștige de partea Domnului și în cele din urmă, înainte de a se întoarce în RFG, în ultimile zile, au făcut legământul cu Dumnezeu prin botezul creștin. Astfel, într-un timp de numai câteva luni, care s-au scurs de la actul convertirii, dezvoltându-și cunoștințele prin experiența cu Dumnezeu, reușind să-i ajute și pe alții să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși, fără să conștientizeze, tinerii noștri au reușit să devină purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, predicând Evanghelia mântuitoare. Întorcându-se în RFG, rudele care s-au convertit la credință, cu prilejul vizitei pe care au făcut-o în România, au intrat în contact cu alte persoane de la organizația Meternitei, împărtășindu-le vestea cea bună, în sensul că s-au convertit la credință și că lucrarea Meternitei este cu nuanță demonologică. Această veste tulburătoare pentru cei de la instituția spiritistă din Elveția a făcut ca și alte persoane să-și manifeste interesul să vină în România, pentru a se convinge la fața locului, despre ce fel de mișcare și convertire la credință poate fi vorba, determinând și alte persoane să se retragă din organizația Meternitei. Astfel, după un timp relativ scurt, într-una din serile în care se țineau orele biblice în biserica din Mediaș, prezbiterul, pe când preda subiectul în legătură cu ființa omenească, privind structurile și componentele caracteristice pe care le moștenește din punct de vedere genetic, precum și cele care îl însoțesc după moarte, deodată el a observat că pe ușa posterioară a sălii a intrat un musafir străin. Era un bărbat foarte robust, având o înfățișare și ținută cu totul deosebite. Înălțimea lui era aproximativ de 1,90 m. Avea părul blond și foarte frumos îngrijit. În ochii lui mari și expresivi se putea observa o inteligență deosebită. Era de naționalitate germană. Intrând în casa de rugăciune, el s-a așezat pe una din băncile sălii, urmărind cu deosebită atenție desfășurarea subiectului. După terminarea orei biblice, prezbiterul, coborându-se de la amvon, s-a îndreptat spre musafirul străin pentru a-l întreba cine este și cu ce ocazie a venit la biserică. După ce musafirul își recomandase numele, adresându-se în limba română, îi zise: „Am venit pentru că vreau să mă binecuvintezi.” „Dumnezeu este Cel ce binecuvintează pe oameni, dacă aceștia sunt plăcuți Lui.” Rostind aceste cuvinte, Ionel îl invitase pe musafir în camera de sus, care era rezervată musafirilor. Îndemnându-l să ocupe loc pe fotoliu, îi urmărea cu atenție comportamentul. În același timp, el a observat că musafirul, după ce se făcuse comod, agățându-și hainele pe cuier, s-a așezat pe fotoliu, încercând apoi să-și ascundă medalionul care îi atârna de gât printr-un lănțișor de aur. Privindu-l cu atenția sporită, prezbiterul îi zise: „Ce fel de semnificație are medalionul dumneavoastră? Care este valoarea lui simbolică?” Rostind aceste cuvinte, manifestându-și interesul pentru forma și însemnele medalionului, el își întinse mâna și, printr-o mișcare foarte rapidă, îl desprinse de la gâtul musafirului, exprimându-și apoi dorința de a-l privi și analiza cu mai multă atenție. În clipele următoare, musafirul a fost extrem de șocat din pricina faptului că o persoană străină a îndrăznit să pună mâna pe medalion fără a-i cere permisiunea. Tulburat din pricina gestului nepoliticos al gazdei, musafirul îi zise cu asprime: „Nu vă este permis să puneți mâna pe un asemenea obiect. Mi-ați încălcat integritatea spirituală. Pentru aceasta o să vi se întâmple o mare nenorocire.” În atitudinea speriată a musafirului se putea observa teroarea de care era dominat. Cuvintele amenințătoare ale musafirului veneau în totală contradicție cu recomandarea pe care și-a făcut-o, în sensul că el ar fi venit cu dorința sinceră de a primi binecuvântarea. După ce gazda îi dete asigurarea că nu îi se va întâmpla niciun rău, analizând însemnele medalionului, îi puse următoarea întrebare: „Ce semnificație are cometa aceasta în cădere vertiginoasă, care lasă în urma ei o dâră de foc?” „Nu știu”, răspunse musafirul foarte concis. În partea inferioară a cometei, pe suprafața medalionului, era imaginea unei corăbii învăluită în flăcări. Corabia plutea pe valurile unui ocean înfuriat, fiind amenințată să se scufunde. Întrebându-l pe musafir despre semnificația corăbiei, răspunsul a fost identic, în sensul că nu cunoaște valoarea simbolurilor aflate pe medalion. Astfel, din răspunsul negativ al musafirului, Prezbiterul a tras concluzia că inițiatului de gradul întâi spre gradul doi încă nu i se împărtășise tainele despre adâncimile satanei. Acestea, de fapt, erau rezervate pentru inițiații de gradul superior. Convins de această realitate, prezbiterul, arătându-i însemnele medalionului, îi zise fără menajament: Instituția Meternita este o instituție diabolică. Această cometă în cădere simbolizează căderea spiritului luciferic. Dacă prin căderea unei comete se poate produce un accident la dimensiuni planetare, tot la fel, prin căderea lui Lucifer, pământul nostru, căzând sub incidența impactului spiritual negativ, trebuie să suporte consecințele dezastroase determinate de lumina ucigătoare a luceafărului care s-a prăbușit din înălțimile cerului. Corabia amenințată să se scufunde în adâncurile oceanului înfuriat reprezintă mijlocul de salvare pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru neamul omenesc, prin jertfa Mântuitorului și prin credința în numele Lui. Flăcările care s-au dezlănțuit în momentul impactului reprezintă conflictele, ispitele și tulburările interne și externe provocate între națiunile lumii, precum și între bisericile creștine de pe pământ, pe care Lucifer încearcă să le dezbine prin tot felul de tulburări și neînțelegeri în scopul de a le distruge. Biruința însă este de partea lui Dumnezeu. Asupra celor ce își pun încrederea în El, Satana n-are nicio putere. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că El v-a oferit prilejul să vă salveze, să vă facă de cunoscut adevărul. Uluit din pricina celor auzite, musafirul îi răspunse cu deosebită emoție: Sunt gata să fac tot ce îmi veți spune. Pentru ziua următoare, prezbiterul fiind programat pentru o lucrare de misiune la Brașov, își invită musafirul să-l însoțească. Deplasându-se la gară, ei întâlniseră un alt bărbat care aparținea Meternitei și care venise de curând în țară. Auzind despre cele întâmplate cu colegii săi din România, el a fost bucuros să ne însoțească la Brașov. După o noapte de părtășie roditoare cu un grup de intelectuali de la Brașov, la care au participat și musafirii străini, spre zorii zilei următoare, în puținele ore de somn, Dumnezeu i-a cercetat și le-a vorbit musafirilor printr-un vis aproape identic, descoperindu-le înșelăciunea diavolului în care au fost prinși, confirmându-se astfel adevărul în legătură cu problemele discutate la ora de părtășie. Înainte de servirea mesei de prânz, bărbații aceia au mărturisit cum Dumnezeu li s-a descoperit în timpul nopții, deslușindu-le taina mântuirii lui Hristos. După ce și-au mărturisit experiența, ei și-au exprimat dorința de a face legământ cu Dumnezeu prin botez. În zilele următoare, ei au reușit să-și îndeplinească promisiunea, bucurându-se de o eliberare deplină. Ulterior, bărbatul acela robust, în vârstă de vreo 35 de ani, care se convertise la credință doar de câteva zile, împreună cu colegul său, și-au exprimat dorința de a se întoarce la Meternita, cu scopul de a propovădui Evanghelia celor ce erau prinși în lanțurile satanei. La această inițiativă, prezbiterul, considerând că oamenii aceștia, fiind lipsiți de experiență spirituală, încă nu erau pregătiți în suficientă măsură pentru o asemenea misiune dificilă, el le-a recomandat să nu se mai întoarcă la școala de inițiere de la Meternita, ci să propovăduiască Evanghelia la alte categorii de oameni, mărturisindu-le ce a făcut Dumnezeu cu ei. După o perioadă de timp, tinerii noștri misionari de la Râșnov au reușit să mai câștige pentru Domnul încă vreo 10 familii de intelectuali, reîmprospătându-se astfel mișcarea pietistă din cadrul Bisericii Evanghelice din orașul Brașov. Această mișcare se bucura de o deosebită prețuire, nu numai din partea credincioșilor, ci și din partea unor preoți evanghelici de bună credință, avându-se în vedere faptul că cei convertiți nu sufereau de boala sectarismului. Astfel, într-un timp relativ scurt, a sosit rândul ca și această instituție spiritistă din Elveția să poată fi evanghelizată. Tinerii noștri de la Râșnov, câștigând experiență, s-au hotărât să facă o vizită în Elveția, pentru a duce vestea cea bună a Evangheliei, chiar și acolo, unde încă nu se afla nici măcar un crâmpei de lumină. Între timp, ei frecventaseră o școală de misionari, dedicându-se pe deplin în slujba lui Dumnezeu. Pregătindu-se cu câteva tratate creștine și cu câteva Biblii, ei au pătruns în incinta Meternitei. Despre maestrul Iezinta, șeful instituției spiritiste, se spunea că este plecat la o întrunire a vrăjitorilor. Erau prezente în cadrul instituției doar câteva dintre persoanele inițiate, printre care se aflau vreo 20 de vrăjitoare. Astfel, geologul nostru Îndrăzneț, împreună cu soția lui, au împărțit literatură creștină în toate compartimentele instituției, vestindu-le Evanghelia, fără să întâmpine vreo piedică, avertizându-i pe cei prezenți că această veste bună le poate servi nu numai spre mântuire, pentru cei ce vor să o primească, ci și pentru mărturie în ziua judecății lui Dumnezeu, pentru cei ce o resping, îndepărtându-se de învățăturile ei, sub influența spiritelor înșelătoare, de care cineva, în mod cu totul voit, ar putea să se lase călăuzit. Dacă s-au mai convertit și alte suflete care au fost induse în eroare, fiind captate în aceste activități de vrăjitorie, încă nu se știe. Sămânța depusă sub glia pământului uneori răsare cu multă întârziere, dacă terenul nu este prielnic. Ceea ce se știe cu certitudine este faptul că această instituție diabolică, intrând în conflict cu legile statului, prin metodele ei teoretice și practice, în cele din urmă, fiind obiectul investigației din partea autorităților, a fost prinsă în flagrantul delict în raport cu legile sociale și a fost acuzată de crime săvârșite prin practicile de inițiere, în cele din urmă a fost desființată. Despre vrăjitorul Iezinta, în prezent, nu se mai știe nimic. Iisus Hristos a venit în lume să nimicească lucrările diavolului, înrădăcinate în inimile oamenilor. Dacă mai există în lume atâta suferință și dacă mai există oameni chinuiți în atâtea feluri, aceasta se datorează faptului că majoritatea dintre aceștia au acceptat de bunăvoie să intre în slujba satanei, înstrăinându-se de Dumnezeu. Pentru cei ce se convertesc la credință în mod autentic, predându-și viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu există niciun fel de forță diabolică prin care ei să poată fi împiedicați să se bucure de mântuirea deplină, primită prin credință și prin eliberarea de sub puterea păcatului, în meritul jertfei mântuitoare de pe Calvar. Pentru aceasta, toată recunoștința, toate laudele și mulțumirile noastre să fie aduse lui Dumnezeu, care ne-a răscumpărat pentru eternitate. Această experiență incredibilă și totuși adevărată ne confirmă încă o dată autoritatea cuvântului dumnezeiesc. Apostolul Pavel, în cea de a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 2, versetele 10 până la 12, ne relatează următoarele. Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci și-au găsit plăcerea în nelegiuire, să fie osândiți. Experiențe de pe teren. Profetul ghicitor. Misiunea de la Suceava. Într-una dintre familiile de credincioși din Suceava, domnea o atmosferă de bună dispoziție sufletească. Ospitalitatea și părtășia erau caracteristicile specifice acestor oameni, care, pe lângă dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, se străduiau să poată fi de folos și pentru nevoile altora. Într-o misiune făcută la Suceava, prezbiterul a fost invitat în această familie, unde se programase o întâlnire cu studenții. Subiectul discuției se referea la câteva din cele mai semnificative experiențe din viața credincioșilor care au fost solicitați să și le mărturisească într-o formă cât mai concisă pentru zidirea și îmbărbătarea tuturor. Erau vreo 20 de studenți, printre care se aflau și câțiva oameni mai vârstnici. La Universitatea din Iași, studenții credincioși, aparținători cultelor neoprotestante evanghelice, întrețineau o strânsă legătură duhovnicească, fără să se facă deosebire între penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie sau alte confesiuni evanghelice. Astfel, printre istorisirile deosebit de interesante ale studenților care și-au împărtășit experiențele, Ionel a reținut o întâmplare deosebită pe care a mărturisit-o unul dintre cei mai vârstnici. Bărbatul acesta, cu pregătire superioară, se bucura de multă considerație împreună cu soția lui. Era în vârstă de vreo 40 de ani. În momentul când își ceru permisiunea să-și împărtășească una din experiențele sale personale, în cadrul acestei discuții libere, el a fost cuprins de o emoție tulburătoare. După câteva clipe de liniște și așteptare din partea tuturor, adresându-li se cu politețe, le zise: "Iubiți frați, stimați colegi și prieteni, vă rog să mă scuzați pentru că sunt cuprins de o emoție nestăpânită." Ștergându-și lacrimile ce-i răvășeau obrazul, el începu să-și mărturisească experiența prin istorisirea următoare: "Fraților, îmi amintesc cu deosebită satisfacție și uimire de o vizită pe care am făcut-o în casa unui om al lui Dumnezeu care locuiește prin părțile Bistriței. Auzisem foarte multe lucruri bune despre el. Aceasta m-a determinat să-i fac o vizită la domiciliu, pentru a-l putea cunoaște mai bine și pentru a-i cere niște îndrumări, pentru o situație specială în care mă aflam cu familia. Era prima vizită pe care am făcut-o acestui om al lui Dumnezeu, fără să fi avut prilejul să ne cunoaștem. În momentul când am intrat în casă, el m-a primit cu multă bunăvoință și ospitalitate, fără să mă întrebe despre motivul vizitei. După câteva minute de acomodare, omul acesta, privindu-mă cu atenție, începu să-mi destăinuie gândurile, descriindu-mi apoi întreaga biografie, începând cu numele părinților, locul și data nașterii, căsătoria, numele soției, bolile de care au suferit o parte din membrii familiei, descoperindu-mi apoi toate păcatele pe care le-am săvârșit. În viață, începând cu perioada copilăriei, spunându-se fiecărui lucru pe nume, toate acestea, împreună cu alte amănunte legate de viața intimă, personală și familiară, mi-au fost descoperite cu o precizie uluitoare. Eram pe deplin convins că mă aflu în casa unui om al lui Dumnezeu, care merită să fie recunoscut ca profet." După o discuție folositoare, plină de învățăminte, gazda casei îmi oferise o încăpere unde aveam să mă odihnesc peste noapte. Așezându-mă în așternutul care mi-a fost pregătit, fiind puternic impresionat de cele întâmplate, simțeam nevoia să mă rog. Deodată apăruse un grup de îngeri strălucitori care pluteau prin spațiu, descoperindu-mi păcatele pe care le-am făcut încă de la vârsta copilăriei, repetând cuvintele profetului: Întorcându-mă acasă, am observat o schimbare deosebită în viața mea. Momentele de emoție copleșitoare pe care le-am trăit în casa omului lui Dumnezeu, în prezența îngerilor strălucitori, continuau să se repete ori de câte ori îmi aminteau de această experiență extraordinară. Grupul de ascultători, fiind constituit din mai multe nuanțe de orientare doctrinară, confesională, a rămas uimit din pricina celor mărturisite de către bărbatul cu orientare carismatică, fără să se mai facă vreun comentariu. Cine ar fi avut îndrăzneala să combată un asemenea experiment, punându-l sub semnul întrebării din punct de vedere valoric? Bărbatul care și-a mărturisit experiența pe care a trăit-o poate face dovada că este un om integru din punct de vedere intelectual și nu se poate pune la îndoială sinceritatea pe care o avea în relatarea experienței. Dincolo de această aparentă minune dumnezeiască, dacă se verifică sursa prin care s-a manifestat această experiență, rezultatul final depășește cu mult așteptările noastre. Bărbatul care trăise această experiență uimitoare, fiind convertit la credință doar de vreo 5 ani, încă nu era maturizat în credință pentru a reuși să deslușească lucrurile după lumina Scripturilor. Ascultându-i această mărturisire interesantă, Ionel primise confirmarea interioară că omul acela despre care se credea că este omul lui Dumnezeu nu era un proroc al Domnului, ci era un ghicitor veritabil, călăuzit de spiritele demonice, care se prezentau în chipuri de îngeri strălucitori, cu scopul de a-i amăgi pe credincioșii lipsiți de maturitatea spirituală. Faptul acesta s-a dovedit cu prisosință din experiențele ulterioare. Primele motive care au justificat eroarea optică se bazau pe carențele următoare. Dacă descoperirea păcatelor ar fi fost făcută prin Duhul Sfânt, în cel mai bun caz, aceasta s-ar fi referit la păcatele săvârșite de către persoana respectivă după actul convertirii la credință și nici de cum din perioada anterioară. Sfânta Scriptură ne asigură că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapte, capitolul 17, cu versetul 30. Apostolul Petru, după ce vindecase pe ologul de la Poarta Frumoasă, adresându-se mulțimilor de oameni, prin inspirația Duhului Sfânt, le zise: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Fapte, capitolul 3, cu 19. Din aceasta rezultă că prin actul pocăinței se produce iertarea tuturor păcatelor săvârșite, indiferent de numărul și de gravitatea lor. După ce Dumnezeu ne-a promis iertarea păcatelor prin Fiul Său care a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor, este cu neputință ca El să ni le amintească din nou pentru a ne produce îndoială și tulburare. Nici măcar în relațiile dintre oameni nu se mai poate justifica o asemenea atitudine, chiar dacă această situație mai persistă în unele cazuri de excepție. Profetul Isaia, fiind purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, împuternicit și trimis în mod special, în capitolul 43, versetul 25, adresându-se israeliților, le scrie următoarele: Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Astfel, iertarea care vine de la Dumnezeu prin meritul jertfei de pe Calvar este o iertare veșnică. Golgota reprezintă marea uitării în care Dumnezeu a îngropat pentru veșnicie păcatele noastre ale tuturor, fără să-și mai aducă aminte de ele. Duhul Sfânt, mustrându-ne cu blândețe pentru greșelile noastre pe care le-am săvârșit, fie chiar și după ce ne-am convertit la credință, ne cultivă speranța eliberării de sub puterea păcatului, în timp ce diavolul, prin slujitorii lui, încearcă să ne judece, să ne condamne, chiar și pentru păcatele săvârșite înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cultivându-ne disperarea. Aceste gânduri, luminate de adevărul Scripturilor, de prezența și călăuzirea Duhului Sfânt, au constituit motivul de confirmare al faptului că fratele nostru, deși se părea că este sincer și de bună credință, căzuse victimă unei influențe negative, despre care Apostolul Pavel scrie cu deosebită claritate, adresându-se corintenilor. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Iisus Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar și Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 13 până la 15. După încheierea orei de părtășie, Ionel, apropiindu-se de fratele care făcuse mărturisirea, îi zise cu deosebită gingășie: Dragul meu frate, am evitat în mod intenționat să fac vreun comentariu public asupra experienței pe care ne-ai mărturisit-o. Problema este foarte delicată, iar musafirii care au fost invitați în această familie nu erau pregătiți pentru a putea înțelege semnificația unei astfel de experiențe. Eu nu mă îndoiesc nicio clipă de sinceritatea pe care o ai față de Dumnezeu, în dorința de a-L sluji cu credință. Consider prin aceasta că în momentul de față încă nici dumneata nu ești edificat în suficientă măsură asupra problemei despre care ne-ai mărturisit, ci simți nevoia unei clarificări mai rezonabile, care să-ți aducă o împăcare sufletească de plină, fără motiv de îngrijorare. Pentru elucidarea problemei vreau să-ți fac o propunere. Ascult cu multă plăcere, răspunse omul de bună credință, privindu-l cu deosebită atenție, apoi adăugă cu incertitudine: S-ar putea oare ca omul acela despre care v-am făcut mărturisirea să nu fie trimis din partea lui Dumnezeu? Nu este momentul potrivit, îi răspunse Ionel, pentru a face o astfel de analiză. Ora este foarte înaintată și nu cred că este bine să abuzăm de ospitalitatea gazdelor. Dorința mea este de a-l cunoaște nemijlocit pe omul acela, despre care ne-ai mărturisit că este un profet al Domnului. Rugămintea pe care o am în acest scop este ca dumneata să te deplasezi pentru a doua oră la prorocul acela și să-i transmiți din partea mea invitația să ne facă o vizită la Mediaș. Am să-ți dau adresa bisericii noastre și dacă împrejurările vă sunt prielnice, vă rog să veniți împreună. Cheltuielile de deplasare le voi suporta cu multă plăcere. Dacă omul acela însă nu este dispus să ne viziteze și dacă întâmpină vreo altă piedică neprevăzută, eu te rog să-mi aduci răspunsul din partea lui pentru cele trei întrebări cu valoare universală. Aș dori să primesc răspuns în scris. 1. Dacă îngerii sunt născuți din Dumnezeu sau dacă ei au fost creați. 2. Dacă jertfa lui Hristos este singura salvare a neamului omenesc sau dacă mai există și alte mijloace de salvare în afara jertfei. 3. Dacă regenerarea spirituală prin pocăință și naștere din nou este singura cale de mântuire, sau dacă mai există și alte căi prin care oamenii să poată fi mântuiți. Înmânându-i biletul cu întrebările menționate, fratele nostru de bună credință, împreună cu soția lui, și-au mărturisit satisfacția de a vizita biserica din orașul Mediaș, aducându-l împreună cu ei și pe prorocul Domnului. Împrejurările din viața de familie au făcut ca soția fratelui de bună credință să fie nevoită să rămână acasă. Pentru îndeplinirea scopului amintit, el s-a hotărât să invite un alt prieten credincios pentru a se deplasa împreună la cel despre care se credea că este profetul Domnului. Ajungând la destinație, persoana însoțitoare a trăit aceleași sentimente, pentru că prorocul Domnului a început să-i descrie întreaga biografie. Relațiile de familie, numărul copiilor, diagnosticul de care suferea, plus descoperirea păcatelor pe care le-a săvârșit începând cu perioada copilăriei, descoperindu-i se tainele inimii cu o precizie uluitoare. După ce se derulase descoperirea pe toate planurile, prorocul a propus musafirilor să se închine Domnului. În clipele următoare s-a produs un fenomen incredibil. Amândoi musafirii au trăit cu impresia că au fost proiectați în spațiul cosmic, la o înălțime de vreo 500 de metri. Privindu-și corpurile care au rămas pe pământ, ei s-au înspăimântat de puterea profetului, socotind că aceasta era puterea lui Dumnezeu. Fără să conștientizeze faptul că ghicitorul acesta de profesie, captându-le reflexele cerebrale, îi putea dirija după bunul său plac, determinându-i astfel să vadă nu realitatea lucrurilor, ci ceea ce voia el să le imprime, prin eroarea optică la care au fost supuși și care de fapt era extrem de dăunătoare pentru structurile sufletești ale oamenilor. După această plimbare imaginară prin spațiu, musafirii au fost readuși pe pământ, reintegrându-se în corpurile pe care le-au părăsit în momentul de dublări. Analizată cu spiritul critic această experiență incredibilă, pare să fie de domeniul fanteziei, dacă nu ar fi fost mărturisită de către doi bărbați integri din punct de vedere intelectual. Noaptea următoare, odihnindu-se în camera destinată musafirilor, unde cu prilejul primei vizite aveau să plutească îngerii strălucitori, musafirii au întâmpinat și alte surprize, însă de data aceasta mai puțin plăcute. După cum mărturiseau ei, a fost o noapte chinuitoare. Însoțitorul omului de bună credință a suferit cumplit. Vedeniile de noapte și visurile tulburătoare au alternat în permanență, producându-i un coșmar îngrozitor. Mulțimile de șerpi încoronați cu diademe strălucitoare își disputau înțelepciunea și rafinamentul prin gesturile lor prietenoase și pline de tandrețe. Bărbatului de bună credință i s-a ordonat între timp să propovăduiască Evanghelia strigând prin mijlocul orașului după exemplul profetului Iona. Spre fericirea lui, această misiune încredințată din surse neidentificate n-a mai fost onorată. După o noapte înspăimântătoare, în zorile dimineții, musafirii își anunțaseră scopul vizitei. Bărbatul de bună credință îi mărturisi profetului despre întâlnirea de la Suceava și despre invitația specială făcută de către fratele Ionel în sensul de a-i se face o vizită la biserica din Mediaș. La sesizarea musafirilor, profetul simți nevoia să se justifice. Eu nu sunt împotriva unei astfel de vizite. Vreau mai întâi să-l întreb pe Domnul dacă este de acord să mă deplasez la Mediaș. Intrând apoi într-o cameră alăturată, el a cerut răspunsul Domnului. În clipele următoare, el a ieșit din camera lui, apoi adresându-se musafirilor cu aerul unei competențe spirituale superioare, le zise: Domnul nu-mi permite să merg la Mediaș. Nedumiriți musafirii, din pricina răspunsului negativ, au început să-și pună semne de întrebare în legătură cu oamenii lui Dumnezeu. Dacă omul acesta este cu adevărat profetul Domnului, prin atitudinea lui negativă și prin interdicția din partea Domnului de a se deplasa la Mediaș, nouă ni se descopere că fratele Ionel nu poate fi un slujitor al Domnului. Doamne, ce mare confuzie! Frământați de aceste gânduri, care i-au cercetat în mod simultan, ei l-au întrebat pe unsul Domnului, împotriva căruia ei n-aveau îndrăzneală să cugete îndoielnic. Dacă Domnul nu vă permite să mergeți la Mediaș, înseamnă prin aceasta că fratele Ionel nu-i copilul Domnului. Care este situația lui? Ce fel de om este? Noi încă nu-l cunoaștem în suficientă măsură, întrucât ne-am întâlnit cu el doar o singură dată, cu prilejul vizitei pe care a făcut-o la Suceava. Nu mi se permite din partea Domnului să vă dau informații amănunțite. Tot ceea ce vă pot spune despre el este că se află sub pază bună. Regretăm aceasta, răspunse unul dintre musafirii de bună credință. Apoi adăugă. Eu am promis fratelui Ionel în sensul că îi vom face o vizită la Mediaș. Dacă dumneavoastră nu vă este permis să veniți împreună cu noi, vom fi nevoiți să mergem singuri. Nu vă este permis nici vouă să mergeți și să vă deplasați la Mediaș, intervenise cu deosebită seriozitate gazda casei, încercând să domine situația. Oricum, răspunse musafirul, promisiunea trebuie onorată. Dacă vă veți hotărâ să mergeți, veți avea piedici pe drum, intervenise din nou gazda casei. Rostind aceste cuvinte, profetul ghicitor își etalase nemulțumirea, fără să mai stăruie asupra interdicției. Amintindu-și de întrebările cu valoare universală pe care le avea notate pe un bilet, omul de bună credință îl rugă pe profet, înainte de a se despărți, să binevoiască a-i da răspunsul solicitat. La întrebarea dacă îngerii sunt născuți din Dumnezeu sau dacă ei au fost creați, răspunsul profetului a fost contrar adevărului biblic, susținând că îngerii au fost născuți din Dumnezeu și n-au fost creați. La întrebarea dacă jertfa lui Hristos este singurul mijloc de salvare al neamului omenesc, răspunsul a fost negativ, argumentându-se contrariul învățăturilor Scripturii. În sensul că jertfa lui Hristos cuprinde doar o perioadă de timp în acțiunea iertării păcatelor. În timp ce alte generații care au trăit înainte de era creștină, caracteristică prin depunerea jertfei lui Hristos, au fost salvate prin cu totul alte mijloace, fără să beneficieze de jertfa lui Hristos. La întrebarea dacă regenerarea spirituală prin pocăință și naștere din nou este singura cale de mântuire a oamenilor, profetul ghicitor a răspuns negativ, argumentându-și convingerea împotriva Scripturii, în sensul că Dumnezeu îi poate mântui pe oameni fără actul pocăinței și al nașterii din nou, întrucât acestea se refereau doar la perioada creștină, care este de foarte scurtă durată în comparație cu istoria neamului omenesc, în care oamenii se puteau mântui fără de Hristos. După încheierea discuției, musafirii, îndreptându-se spre gară, și-au cumpărat bilete de călătorie spre orașul Mediaș. După ce ieșiseră din localitatea respectivă, la distanța de vreo 6 sau 7 kilometri, deodată se blocase locomotiva. Toate încercările de remediere s-au dovedit zadarnice. Locomotiva a fost înlăturată cu ajutorul unei macarale uriașe. Trecuseră ore în șir până când trenul avea să ajungă la destinație. Oamenii noștri de bună credință își amintiseră avertismentul profetului, în sensul că vor avea piedici pe drum. Incredibil! Și totuși, această întâmplare n-a fost doar o simplă coincidență. Sosind în orașul Mediaș, după ce au participat la serviciile de dimineață, care s-au ținut la biserică, musafirii și-au mărturisit aventurile pe care le-au trăit în casa profetului mincinos, fără să conștientizeze că au fost înșelați. Era momentul deznodământului. Ionel simți nevoia să-și îndeplinească datoria față de Evanghelie, mărturisindu-le adevărul fără menajament. Invitându-i pe musafiri în camera de sus, după ce le servise masa de prânz, îi întrebă dacă i-au adus răspunsul celor 3 întrebări cu valoare universală. Unul dintre aceștia scoase biletul pe care se afla răspunsul din partea profetului. Ionel, analizându-l cu atenție, a observat că toate răspunsurile erau false în comparație cu adevărul biblic. Întorcându-și apoi privirea spre musafirii poftiți, le zise cu amărăciune: Scumpii mei frați, omul acela despre care mi-ați mărturisit cu atâta entuziasm, nu este un profet al Domnului, ci este un ghicitor veritabil, care va induce în eroare. Datoria pe care o aveți înaintea lui Dumnezeu este să anunțați bisericile despre starea lui de fapt, pentru a fi scutite de consecințele dezastroase pe planul spiritual. După ce le-a dat o explicație amănunțită în legătură cu arta ghicitoriei, întreținută de spiritele înșelătoare, el i-a asigurat că se găsesc în afara oricărui pericol, dacă se vor supune lui Dumnezeu, slujindu-L cu credință, eliberându-se de curiozitatea bolnăvicioasă de a li se descoperi tainele inimii prin persoane înstrăinate de adevăr. Dacă ghicitorul și-a putut manifesta puterea, tulburându-le mintea și sufletul, aceasta se datorează faptului că le lipsește nu numai cunoașterea Scripturilor, ci și experiența vieții spirituale. Multora dintre oamenii credincioși le-a fost îngăduit de Dumnezeu să rătăcească prin hățișul învățăturilor mincinoase, fiind amăgiți de spiritele înșelătoare, fiind prinși în captivitate. Mântuitorul a venit în lume pentru ca să nimicească lucrările diavolului și să-i elibereze pe cei ce-l caută cu tot din adinsul. Bebelușii n-au înțelepciunea să deosebească lucrurile. Dacă părinții nu le poartă grija corespunzătoare, ei sunt în mare pericol, fiind predispuși să mănânce tot ce găsesc la îndemână, otrăvindu-se uneori în mod fatal. Oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Mielușeii, fără de pricepere, cărora încă nu li s-a dezvoltat instinctul de turmă, se mai rătăcesc uneori încurcându-se prin spini sau prăbușindu-se prin adâncurile prăpastiei. Salvarea lor atârnă de dragostea și sacrificiul păstorului, care îi caută cu perseverență, cu dorința de a-i întoarce la turmă. După ce și-a terminat expunerea, gazda casei le puse următoarea întrebare. Sunteți de acord să anunțați bisericile din zonă despre cele întâmplate? Pentru ca credincioșii să nu-l mai primească pe acest ghicitor care se dă drept proroc al Domnului? Cum vom îndrăzni să spunem astfel de lucruri, intervenise unul dintre musafirii de bună credință. Omul acela se recomandă ca profet al Domnului, organizând stăruințe prin multe biserici din zona de nord a Moldovei, fără să se consulte cu pastorii. Eu personal am avut prilejul să asist la o stăruință în care oamenii pluteau prin aer în momentul când el își punea mâinile peste ei, ca să primească darul Sfântului Duh. Dacă vom încerca să anunțăm bisericile în legătură cu cele întâmplate, frații noștri de bună credință vor fi primii care ne vor exclude. Ne vor izola, considerându-ne că suntem împotriva lucrării Duhului Sfânt. Foarte mulți dintre cei din bisericile noastre din zonă îl consideră un proroc al Domnului, pentru că are darul să descopere tainele inimii cu foarte multă precizie. N-ați auzit despre minunea pe care a făcut-o cu unul dintre credincioși, care a căzut într-o răpire sufletească timp de 12 zile? După cum se spune, corpul acestui credincios a rămas pe câmp, într-un loc izolat, în timp ce cu Duhul el a misionat prin Africa. Întorcându-se din misiune, după multe zile, el și-a reluat corpul, mărturisind apoi această minune despre care se vorbește acum în toată țara. Autoritățile i-au confiscat adresele, despre care spunea că le-a primit din partea bisericilor din Africa și în cele din urmă, după ce i-au tras o bătaie strașnică, l-au declarat nebun. Ascultând aceste cuvinte, Ionel rămase uimit. Auzise ceva despre această presupusă minune, însă acum i se limpezise problema. Sursa fenomenului patologic se aflase în casa profetului ghicitor, care devenise un expert în procesiunea dedublării, folosindu-se de credulitatea oamenilor lipsiți de adevărul Scripturii și de maturitatea spirituală. Nici o problemă, răspunse gazda casei. Dacă nu aveți curajul să-l denunțați, îl va descoperi Dumnezeu pe curând. Este oare pentru prima dată când un asemenea om să se poată strecura în bisericile penticostale, fără să fie depistat la vremea potrivită? Ce fac prorocii? Care este misiunea lor și mai ales într-o zonă unde există atâta entuziasm pentru un astfel de dar? Ce fac păstorii din această zonă? Ce fac învățătorii din această zonă? Miluiește-ne, Doamne, și iartă-ne comoditatea și sărăcia spirituală. După vreo 3 luni, Ionel primise un telefon de la Suceava. Bărbatul cel de bună credință nu-și mai putea stăpâni entuziasmul și emoțiile. Frate Ionel, îi zise cu bucurie și satisfacție, Dumnezeu a dat pe față nelegiuirile ghicitorului prin intermediul unui grup de credincioși tineri care l-au surprins în flagrantul delict al pervertirii. După câteva zile de rugăciuni și post, grupul acesta de tineri, folosind o investigație ingenioasă, a reușit să rezolve elucidarea cazului. Toate bisericile din zonă au fost încunoștințate, inclusiv cei de la conducerea filialei. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. După câteva luni, Ionel vizitase bisericile din Suceava, Botoșani și Iași. Întâlnindu-se cu tinerii care au fost implicați în această investigație, aflând că ei au întocmit un raport amănunțit, cerând conducerii filialei excluderea profetului mincinos. Ochiul este lumina trupului. În Sfânta Scriptură, profeții sunt considerați văzători. Nu era oare de datoria văzătorilor să descopere această nelegiuire? Cum a fost posibil ca ani în șir omul acesta, prezentându-se drept proroc al Domnului, să inducă în eroare și să contamineze ideologic și spiritual atâția oameni de bună credință? Mântuitorul Iisus Hristos, referindu-se la misiunea ochiului, ne amintește. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dacă darul profetic există în realitate, în trupul lui Hristos, tot trupul lui Hristos este plin de lumină. Dacă un profet are lumina de sus, toată biserica este luminată prin lumina pe care o primește văzătorul. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul este plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Acestea sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuprinse în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetele 22-23. Cine citește, să înțeleagă, și cine are urechi de auzit, să audă, pentru că ceea ce s-a menționat aici reprezintă glasul Mântuitorului.